Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną kalbėsime apie dienotvarkės reikšmę dvasiniam gyvenimui. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Keistas dalykas, mes turime visko šiais laikais, mašinos atlieka pusę mūsų darbų, pavyzdžiui, nebereikia valandų valandas gaišti skelbimui, bet kokią informaciją galime rasti internete per porą minučių, nebereikia kažkur toliai eiti, ieškoti, klausinėti, ieškoti knygose. Ir Lietuvoje turėtų būti bent 2 milijonai krikščionių, kurie, na, galėtume sakyti, tikrai galėtų statyti Dievo karalystę, paliudyti kitiems ją gerais darbais. Bet atrodo, kad iš tų 2 milijonų krikščionių tik vienas kitas pasidarbuoja Dievo ir žmonių labui. Ir kur čia yra problema, nes žmonės atrodo yra geri, bet problema tame, kad mes kartais neturime, dažniausiai neturime laiko nei maldai, nei Dievo žodžiui, nei geriesiems darbams. Ir jeigu mes tik mokėtume gerai išnaudoti laiką, galėtume kartu kalnus nuversti. Įsivaizduokite, 2 milijonai krikščionių vien mūsų šalyje. Ir 2 milijardai visame pasaulyje, gal dar daugiau dabar jau. Taigi, kaip čia yra? Ką mums daryti, kad mes mokėtume gerai panaudoti laiką? Ir manau, kad ši tema apie būtent dienotvarkę yra, tai yra pats svarbiausias dalykas krikščionio gyvenime. Jūs galėsit paprieštarauti, kad svarbiausias dalykas yra malda. Taip, bet be dienotvarkės malda yra tokia tik tai, na, pripolama. Aš vieną minutę vieną dieną pasimelsiu, kelias minutės kitą dieną. Bet jeigu aš turiu dienotvarkę, aš galėsiu reguliariai melstis ir svarbiausia tos maldos niekada neapleisti. Bet tvarkos nėra ramybės. Tai ką yra tvarkos ramybėje, sakydavo šventasis Tomas Akvinietis. Ir šiandien taip sutapo, kad mes švenčiame, minime šventąjį kankinį Ireniejų. Jo vardas yra nuo žodžio Irenė, graikiškai reiškia taika, ramybė. Taigi jeigu mes norime turėti ramybę, visų pirma, turime gyventi tvarkoje. Ir ten, kur nėra tvarkos, ten nėra ramybės. Ten mes negalime būti jautrus Dievo įkvėpimams, negalime atpažinti, iš kur kyla viena ar kita mintis, negalime išsaugoti pusiausvyros, galime lengvai įžeisti artimuosius, negalime giliau pamastyti, susikaupti, kurti ir galiausiai negalime nunešti ramybės kitiems. O ten, kur nėra ramybės, ten neįmanoma išsaugoti ir meilės bei santarvės. Taigi, kaip yra svarbu gyventi ramybėje. Ir čia neužtenka vien tik tai maldos, bet reikalinga ir tvarka. Esam įpratę susitvarkyti savo kambarį. Ir prisimenu, dar vaikystėje mama sakydavo, kad kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą. Yra ir panašiai su mūsų laiku. Kiekviena veikla turi turėti savo vietą mūsų dienotvarkėje. Nes jeigu ji neturi savo vietos, gali būti, kad mes dar 10 metų praleisime be to svarbaus dalyko. Ir kažkas yra pasakęs, kad žmoguje grumėsi keli liūtai ir laimi tas liūtas, kurį daugiau maitini. Taigi net ir mūsų mintise, dvasinėje kovoje laimės būtent tos mintis, kurioms mes skirsime daugiau dėmesio, daugiau laiko. Na, pavyzdžiui, mes galime maitinti savo mintis įvairiais smalsiais dalykais internete, bet galime pamaitinti jas Dievo žodžiu. Ir be abejo, kad Dievo žodis visą laiką duos daugiau vaisių negu bet kuris kitas laiko praleidimas, ypatingai Kristaus kančios pamąstymas, duoda daug vaisių. Taigi, ar mes esame turbūt girdėję, jeigu išgirstume va štai tokį patarimą, kad, na, kai važiuoju automobiliu, tai geriau nevairuok. Kam čia vairuoti, vis tiek sunku pavairuoti, tai geriau paleisk vairą. Tai turbūt niekas taip nėra pasakęs ir niekas nekart gyvenime to nepatartų. Bet esu nekartą girdėjęs, kaip žmonės sako, ai, sako, nustok vairuoti savo gyvenimą, nebandyk, nesistenk, vis tiek nepavyks, tik persitemsi, atsipalaiduok, paleisk vairą, aš jau seniai paleidau, gyvenimas tegu teka savo vaga, nesistenk jo kontroliuoti, kurie bandė kontroliuoti savo gyvenimą, atsidūrė beprotnamiuose. Taigi tikrai yra blogas patarimas, nes laiko paskirstimas yra pagrindinis mūsų gyvenimo vairas. Na, panašiai kaip, pavyzdžiui, pinigų paskirstimas yra pagrindinis valstybės valdymo vairas, taigi kur teka mūsų energija, ten bus ir rezultatų. Ir štai bėda ta, kad kai mes neturime plano, tada kažkas ateina su savo planais, arba kiti žmonės turi savo planų mums, dažnai savanaudiškų, arba kokie nors raguotėjai turi savo planus. Ir neturėti plano, tai tas pats kaip važiuoti traukiniu, kuriam baigėsi bėgiai. Ir tuomet jisai nuvažiuoja į griovį. Taigi ir mes visą laiką turime turėti planą, ir labai svarbu, kad tas planas būtų pagal Dievo valią. Taigi neužtenka vien turėti dienotvarkę, bet labai svarbu, kad ta dienotvarkė atitiktų Dievo valią mūsų gyvenimui. Na, pavyzdžiui, jeigu šeimos žmogus pradės gyventi kaip vienuolis, tai šeimoje nepadaugės santarvės, arba jeigu kunigas pradės gyventi kaip administratorius, verslo vadovas, statybininkas, taip pat jis neatliks savo pašaukimo. Taigi turime atpažinti, kokia yra Dievo valia mano dienotvarkiai, nes per dienotvarkę galiu tą Dievo valią įtvirtinti. Va kaip Tomas Akvinietis taip pat sakydavo, kad malonė remiasi prigimtimi, taigi kad aš galėčiau priimti Dievo ramybę, aš turiu visų pirma gyventi tvarkingai. Pavyzdžiui, jeigu nuolat vėluoju, nuolat negaliu išsaugoti ramybės, ją išbarstau, išlaistau. Ir taip pat, jeigu neturiu laiko pamąstymui, tai niekad negirdėsiu, kur angelas sargas arba šventoji dvasia nori mane vesti. Taigi, ką šventasis raštas mums kalba apie laiko panaudojimą, visų pirma, apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sako, todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgitės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Taigi jis ragina naudoti laiką gerai, bent jau dėl dviejų motyvų. Tai pirma, tai yra išmintinga, ir antra, dienos yra piktos, turime budėti, nes nežinome nei kada mes apleisime šį pasaulį, nei kada ištiks koks nors išbandymas ar piktosios dvasios puolimas. Ir paštalas Petras pirmame laiške ragina, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas, ką praryti. Taigi, mes, jeigu būdami, įsivaizduokime, fronto linijoje kariai, jeigu ieškotų tik tai pramogų, kokio nors žaidimų, turtų, tai jie tikrai neapgintų savo šalies, lygiai taip pat ir mes kovojame dvasinėme kare, ir jeigu nesirūpinsime vykdyti Dievo valią, mes tame kare pralaimėsime. Tik aišku, mūsų ginklai yra dvasiniai, visų pirma, mes žinome tuos ginklus, bet visa problema yra, kaip jiems skirti laiko. Nes, kaip kažkas yra sakęs, kad kaip yra ekspres kava, tai maldos ekspres nebūna. Maldai visą laiką reikia laiko, ir dar kitas posakis, kad tik pikžolės auga greitai, bet visa, kas gera, auga lėtai. Taigi mums reikia atkovoti laiko Dievui, ir tai, aš manau, yra pirmas ir pats svarbiausias laiko planavimo tikslas krikščioniui, kaip atkovoti laiko Dievui. Ir antras dalykas taip pat nemažiau svarbus, kaip įvykdyti Dievo valią. Nes Dievo valia apima ne tik maldą, bet ir, pavyzdžiui, evangelizacinius gailestingumo darbus, o jie reikalauja planavimo, išminties, žmogiškų pastangų. Juk štai neretai tenka išgirsti, kad tai, ką daro krikščionis, dažnai būna daug mažiau kokybiška už tai, ką padaro pasaulio žmonės, nes mes nepakankamai įdedame pastangų į štai šitos darbus, žmogiškos išminties. Neužtenka tik tai aklo atsidavimo šventai dvasiai arba sakyti, kad štai Dievas viską už mus padarys. Ir tie darbai, jie dažniausiai būna ilgalaikiai, o kaip sakoma apie dramblį, kad jeigu nori suvalgyti dramblį, turi jų supjaustyti mažais gabalėliais, nes aišku, viso neprarysi. Taigi mums reikia padalinti tuos darbus ir turime juos išlaikyti. Ne tik tai vieną dieną pasidarbavau dėl Dievo, o jau kitas dienas užmiršau. Tai va štai visam tam reikalinga dienotvarkė. Ir dargi Dievas nėra kaip koks nors prekybos centro vadovas, kuriam svarbu tik tai gerai išnaudoti savo darbininkus, išsunkti juos. Jis yra ir mūsų tėvas, kuris mus myli ir kuris nori su mumis bendradarbiauti, nori mus vesti, panašiai kaip mažam vaikui tėvas kartais duoda atlikti darbus, ne todėl, kad jis pats jų negalėtų atlikti, bet dėl bendrystės. Taigi, dienotvarkė taip pat, planuojant, atliekant darbus, išlaisvina mūsų protą nuo nereikalingų rūpesčių ir nuo blaškymosi. Na pavyzdžiui, jeigu dabar yra laikas, pavyzdžiui, dienotvarkėje laikas praustis, taip, tai man nereikia rūpintis 10 darbų, arba jeigu yra laikas studijuoti, tai aš negaliu, galiu visiškai atidėti visą kitą ir pasišvesti vien tik tai šitam darbui, būti čia ir dabar. Ir tai duoda net keliariopą naudą. Visų pirma, duoda mums ramybę, sveikatą. Antra, kodėl mes esam ramus, nes visi kiti darbai yra suplanuoti. Jie turi savo vietą mūsų laike. Man nereikia bijoti, kad kažką užmiršiu, nes viskam yra paskirtas savas laikas. Ir trečia, galbūt tai nuo to reikėjo pradėti, kad tada, kada aš galiu būti tik čia ir dabar, gyvent dabarties akimirką, tai aš dirbdamas tą darbą kartu galiu dar ir vienytis su Dievu. Jeigu aš negalvoju apie 10 rūpesčių, aš galiu galvoti apie kūrėją, su kuriuo kartu kuriu, bendradarbiauju kurdamas toliau šį pasaulį. Ir be to Jėzus sakė, kiekvienai dienai gana savo vargo. Taigi jis nori, kad mes išmoktume gyventi tikėjimo dvasia dabarties akimirką. Ir dargi galėtume prisiminti tokį Bruno Ferrero pasakojimą apie vieną samdinį, kurio šeimininkas išėjo ieškoti ir nerado jokių kitų žmonių, tik rado tokį keistuolį, kuris sako, vėjuotą naktį miegu ramiai. Ir jis niekaip nesuprato, ką tai reiškia, bet priėmė jį dirbti ir kartą kilo didžiulė audra ir šeimininkas bėga belstis, o jisai knarkė, neatsiliepė, na jis tada bėga pats žiūrėti ir nuostabai savo atranda viską pilnai sutvarkyta. Tvarto duris užremtos, gyvuliai saugiai viduje, šienas taip pat užklotas, paremtas, vėjas nieko neišsklaido, vištos uždarytos, viskas tvarkoje. Ir tada jis suprato, ką reiškia tie žodžiai vėjuotą naktį miegu ramiai. Taigi, kada mes gyvename tvarkoje, mes ne tik, kad galime atsipūsti, pailsėti, va štai ir pavyzdžiui, kambaryje savo, kada yra betvarkė, mes niekad negalime pailsėti, bet kada tvarka galime tarsi nurimti, bet kartu ir esame pasiruošę išbandymams. Žino, dabar kaip populiaru yra galvot, pavyzdžiui, apie išvykimo krepšį, pasiruošti ir įvairioms ekstremalioms situacijoms. Ir štai jeigu aš turiu paruoštą išvykimo krepšį, galiu ramiai mėgoti, kada ištiks kokia nors nelaimė, galiu staigiai pasitraukti į saugesnę vietą. Laiške filipiečiams Paulius taip pat rašo, kad Dievo ramybė pranokstanti bet kokią išmintį, supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Taigi čia dar vienas dalykas svarbus, kad ramybė mums padeda išskleisti Dievo dovanas ir kartu padeda gyventi šventosios dvasios įkvėpimais, padeda išsiskleisti Dievo žodžiai. Štai ir Jėzus perspėjo, kad pasaulio rūpešiai turto apgaulė įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Taigi, kada mums trūksta ramybės, trūksta tokio laiko apmąstymams, mes kiekvieną kartą išgirdę Dievo žodį, taip pat jį ir pametame. Galime sakyti, įvyksta daugybė dvasinio abortų mūsų gyvenime, nes Dievo žodis mumise neįsitvirtina ir per laiką negali duoti vaisių. Mes tiesiog jo neišsaugome. Ji nusmelkia įvairūs kiti dalykai. Ir ypatingai šiais laikais, tais medijų laikais, kada tiek daug būdų pasiekti ir atkreipti mūsų dėmesį, mes turim ypatingų būdų saugoti savo širdį, savo ramybę, savo dėmesį. Taigi, kada mes esame dabar, galime būti jautrus šventosios dvasios įkvėpimams, bet dar vienas labai svarbus dalykas - galime atpažinti ir piktosios dvasios įkvėpimus. Kodėl? Nes, kaip aprašo apaštalas Paulius, kalbėdamas apie dvasinės dovanas korintiečiams laiške, pranašų dvasinės dovanos yra pranašams klusnios, nes Dievas nėra sumaišties, bet santarvės Dievas. Ką tai reiškia? Kad jeigu dabar mano dienotvarkėje, ir Dievas žino mano dienotvarkę, aš esu susiplanavęs, pavyzdžiui, dalyvauti šventosiuose mišiuose, ir man gali tuo metu kilti, na, įkvėpimas, pavyzdžiui, sukurti gražią giesmę, arba pasimelsti rožinį, tai galima atpažinti, kad tie įkvėpimai, nors savaime jie būtų ir geri, bet iš tikrųjų jie yra ne iš Dievo dvasios. Jie, kaip sako šventas Ignacas, piktoji dvasia mus veda nuo didesnio gėrio prie mažesnio, nuo mažesnio blogio prie didesnio blogio. Taigi pasimelsti rožinį per mišes visą laiką bus mažesnis gėris, negu išklausyti mišes. Nes rožinį reikia melstis prieš mišes. Yra tokia labai gera Ezopo pasakėčia apie vieną žmogų, kuris, na, toks buvo išlaidūnas, išvaistė visus savo pinigus ir pasiliko tik savo apsiaustą. Ir jisai keliauja ir štai žiūri kregždę, atskrenda, ir jisai pagalvoja, kad jau atėjo pavasaris, kad jau bus šilta, ir jisai ir tą patį apsiaustą paėmė ir pardavė. Ir paskui po kiek laiko užėjo vėl sugrįžo šalčiai. Jisai ėjo keliu ir štai pamato tą kregždę gulinčią ir sušalusią. Ir jisai sako, štai sako kregždė, pražudėjai ir save ir mane, tu mane apgavai. Ir jis pats irgi sušalo ir numirė. Ir moralas tos pasakėčios Ezopo yra toks, kad nelaiku daromi dalykai gali būti pavojingi. Iš tiesų, nelaiku daromi dalykai yra pavojingi, kaip prisimenu vieną istoriją apie žmogų, kuris dirbo traukinių stoties tokiu kaip administratoriumi. Ir jisai, kada žaidė žaidimus tuo metu, kada traukiniai važiavo ir įsijungė ne tą kelią ir daugybė žmonių žuvo. Taigi, nuskaidrinęs savo sielas klusnumu tiesai, kaip sako apaštalas Petras, ir siekdami neveidmaniškos brolių meilės, karštai širdies mylėkite vieni kitus. Nes būtent planas ir klusnumas tam planui, išmintingam planui mums padeda ir aukti meilėje, ir tas klusnumas tiesai, klusnumas dienotvarkiai, mus saugo, kaip prelatas Vičiūnas kažkada yra citavęs kitų mąstytojų žodžius, kad saugok tvarką ir tvarka saugos tave. Mes dienotvarkę pritaikydami savo gyvenimui visų pirma semės patirties iš vienuolių gyvenimo. Pavyzdžiui, benediktinai turi visiems žinomą maldos ir darbo ritmą, regulą, ir tai yra daugiau negu dienotvarkė, nes tai yra būdas, kuriuo vienuoliai siekia tobulumo, šventumo, kartu tarsi kompiuterio programa, toks algoritmas, kurį kartuojant dieną iš dienos gali įgyvendinti tam tikrą Kristaus bruožą. O šventoji Faustina dar dienoraštį liudija, kad regula aiškiai atskleidžia Dievo valią kasdienybėje. Kaip gerai yra gyventi vienuolynę, nes tu visą laiką žinai, kokia yra Dievo valia. Ir nusižengdami regulai mes nusižengėme Dievo valiai. Jėzus irgi Faustinai yra kalbėjęs, kad jam nepatinka savivaliaujančios sielos, kad viskas turi būti užanspauduota klusnumu. Ir jeigu tie darbai nėra užanspauduoti klusnumu, jie ne tik, kad nėra menkos vertės Dievo akise, bet ir ragina veikiau bausti negu apdovanoti. Taigi klusnumas mums padeda išvengti netvarkingų aistrų ir pagundų. Na, kaip ir minėjau, tos pavyzdžiui, jeigu yra laikas studijuoti, mokytis, skaityti Dievo žodį, o man staiga kyla mintis, na, kad ir visai nebloga, pavyzdžiui, paskambinti draugui, tai galiu būti tikras, kad ta mintis netgi gali būti iš piktosios dvasios, kad mane atitrauktų nuo didžiausio gėrio. Ir dienotvarkės stuburas yra būtent laikai maldai. Jeigu kitus dalykus mes dar galime pastumti, nors ir žmonės sako, kad pavyzdžiui, yra sveika valgyti tuo pačiu laiku, gultis miegoti tuo pačiu laiku, keltis tuo pačiu laiku, bet taip pat pats svarbiausias dalykas yra melstis tuo pačiu laiku. Čia mes galim pasimokyti net iš mūsų brolių musulmonų. Ir kaip Šventoji Faustina sakydavo, kad jeigu nepasimeldžiu nustatytų laiku, tuomet negaliu išlikti vienybėj su Dievu ir kitais laikais, kada dirbu, bet jeigu pasimeldžiu, kada yra laikas maldai, tada visą dieną galiu vienyti su Dievu. 119 psalmė yra parašyta 7 kartus kasdien tave šlovinu, nes teisus tavo sprendimai, ir iš čia vienuoliai yra paėmę šitą tradiciją melstis 7 kartus per dieną. Benediktinai maždaug meldžiasi kas 3 valandas, ilgiau ryte, ir iš tiesų ryto malda yra pats svarbiausias maldos laikas, nes mes, kaip sakė Šventasis Arso klebonas, jau iš anksto priimam Dievo malonės ir apsaugą, nes Dievas mato, kur piktoji dvasia mums yra paspendusi pinklės tą dieną, kad mus apsaugotų, Dievas duoda malonę būtent ryto maldoje, todėl ji yra svarbiausia ir ji galėtų būti ilgesnė. Ir Marijos radijas taip pat turi pastovę maldos dienotvarkę. Mes jau žinome, kas dažniau klausomės, 6.20 rožinis, 7 rytmetinė liturginių valandų malda, 7.20 Dievo žodis, kuris vėliau pasikartoja, 16.19.45, be 15.09 ryto malda, pusė 12 rožinis, 12 mišios, 13 dieninė, 14 rožinis, 15 gailestingumo maldos, 15.25 kryžiaus kelias, 17 vakarinė, 19 rožinis, pusė 8 vakaro birželinės pamaldas, 21 naktinė malda. Ir mergelė Marija Medžiugorėje, nuo tregėtųjų Medžiugorėje, prašė kiekvienos šeimos skirti kasdien 4 valandas laiko maldai. Ir kai regėtoje paklausė anot jos Dievo motinos, taigi sako, kaip aš galiu tai pasakyti, juk žmonės manęs nepaklausys. Ir tada Marija atsakė, bet juk tai tik 1/6 paros. Panašiai galime prisiminti, kaip Dievas 7 dieną ilsėjosi ir tas dienas paskyrė poilsiui, tai panašiai, bent jau, štai, 1/7 ir 1/6 laiko savo gyvenimo dienos, kiekvienos dienos galime skirti Dievui, nes Jis mums dovanoja visą laiką. Ir šitas laikas niekada nėra prarastas, nes mes maldoje kovojame už sielas, kurios atmetusios Jėzų dabar keliauja į pragarą. Ir štai mano malda gali padėti joms būti išgelbėtiems. Taigi, ar gali būti kažkas svarbesnio už tai? Ir taip pat yra svarbu ir turėti savaitės dienotvarkę, maldos dienotvarkę, pavyzdžiui, tarkime, mes turime daug intencijų, bet galime, pavyzdžiui, pirmadieniais melstis už sielas skaistykloje, mirusius artimuosius, antradieniais už savo šeimos narius, pavyzdžiui, trečiadieniais už pašauktuosius, ketvirtadieniais už kunigus, penktadieniais už vargstančius, kenčiančius ligonius, šeštadieniais Marijos intencijomis, sekmadieniais už savo draugus ar kažkaip kitaip susidėlioti. Ir savaitės dienotvarkė taip pat padeda geriau tą laiką panaudoti. Ir taip pat dienotvarkė labai padeda ir darbui, nes yra toks tyrimas vienas atliktas apie žmonės, kuriems buvo 2 grupės žmonių. Vienoje grupėje buvo normalų žmonės, sveiki, ir kitoje grupėje buvo narkomanai, kurie, kaip žinia, turi labai silpną valią, kurie tiesiog nepaėgė susikaupti tam tikram darbui. Ir jiems iš pradžių davė užduotį tiesiog atlikti kažkokį tai darbą kitą savaitę. Ir rezultatai buvo ganėtinai panašus. Nei vieni, nei kiti tų darbų praktiškai netliko. Bet kada davė užduotį, pavyzdžiui, tą dieną ir tą valandą atlikti konkrečią užduotį, tai netgi 80% narkomanų tą užduotį atliko. Tai reiškia, kad kaip mums padeda, net ir turint silpną valią, suplanuotas darbas, kad tas darbas ne kažkada, bet štai tą dieną ir tą valandą. Bet jeigu grįžtant prie benediktinų, jų regula numato mažiau laiko darbui, negu pavyzdžiui, pasaulyje gyvenantys žmonės dirba po 8 valandas, benediktinai dirba maždaug po 5 valandas. Sakydavo vienuoliai, kad mes dirbame pusę etato, kad galėtume kitą pusę skirti laiko maldai ir studijoms. Taigi per didelis skirimas laiko darbui apskritai, nekalbu apie mažiau negu 8 valandas, bet kada mes skiriam darbui per daug, tai žaloja mūsų dvasinį gyvenimą, kaip Šventas Grigalius Didysis yra sakęs, kad kuo didesnė išorinė veikla, tuo skurdesnis vidinis gyvenimas. Taigi dienotvarkė būtent ir padeda atrasti, įvesti šitą pusiausvyrą. Ir ji taip pat, tas reguliarumas mums padeda, mums yra naudingas, mums padeda imtis nemalonių veiklų, jas mažiau atidėlioti ir tuo būdu ugdome tvirtumo darybę, padeda apriboti malones veiklas, kad prie jų neprisirištume ir numato tam tikrą saiką, padeda ugdyti susivaldymo, saikingumo darybę, taip pat padeda ugdyti va, tą teisingumo darybę, gerai paskirstyti teisingai viskam laiką, nes kada mūsų laikas yra neapibrieštas, mums atrodo, kad jo turi labai daug, panašiai kaip ir su pinigais, kada nesusiplanavę savo išlaidų ir juos išleidi, bet kada susiplanuoji, pamatai, kiek nedaug lieka. Tai panašiai yra ir su tuo laiku. Ir taip pat, aišku, išmintingumo darybė, apdairumo, išmintingumo mums ugdo, nes dienotvarkė visą laiką padeda sugrįžti prie mano gyvenimo tikslo, galbūt prie metinių tikslų, kuriuos išsikėliau rekolekcijose. Ir nepamesti to tikslo štai kiekvienos dienos rūpesčiuose. Ir pasauliečių gyvenime svarbu susiplanuoti bent jau tuos laikotarpius, kada niekas man netrukdo. Na, pavyzdžiui, anksti ryte arba vėliau vakare. Ir labai svarbu tą laiką rezervuoti, išjungti telefonus ir panašiai. Net japonų mokslininkai, sakoma, yra pasakė, kad jeigu nori pasiekti savo svajonę, skirk kasdien tam po 5 minutes, bet kasdien. Nes iš tikrųjų, tos 10 minučių per dieną atrodo nėra didelis dalykas, mes dažnai prašvaistome jas, bet jeigu ištvermingai skirtume 10 minučių kiekvieną dieną, per metus jau susidarys 60 valandų. Jau galime didelius darbus nuveikti per 60 valandų. Ir norai dažnai mūsų yra troškimų priešai. Pavyzdžiui, mes yra dalykas, ko aš tikrai trokštu, apmastęs per metus nuveikti, ir yra tokie kylantis akimirkos norai, kurie išmuša mane ir nukrepia nuo to kurso siekiant ilgalaikių tikslų, kurių aš tikrųjų noriu ir kurie daro mane laimingą. Ir kokius yra kliūtis pagrindinės dienotvarkiai, svarbiausia kliūtis turbūt yra nesaikingumas. Nes mes, na, dienotvarkiai yra panašiai kaip kuprinė, ir kurią tu susikrauni ilgą kelionę, jeigu susikrausi per mažai daiktų, tau gali pritrūkti svarbių dalykų, jeigu susikrausi per daug, nepaneši. Ir gyvenimas nėra maratonas, tai yra nėra sprintas, kur tu turi labai greitai nubėgti kažkur, bet tai yra maratonas, tu turi bėgti labai ilgai ir todėl turi pasiruošti ne trumpai, bet ilgai distancijai. Ir taip pat kita kliūtis yra, na, toks noras susiplanuoti 100% laiko, nepalikti vietos jokiems nenumatytiems dalykams ir kada jie ištinka, mes tada sakom, na štai, yra neįmanoma gyventi pagal dienotvarkę, nes visą laiką nutinka kažkas neplanuotų, žmogus planuoja, Dievas juokiasi, bet problema yra tame, kad, na, įsivaizduokime, jeigu mūsų organizme nebūtų sanarių, būtų vien tik tai kaulas, mes negalėtume pajudėti. Tai lygiai taip pat ir dienotvarkė reikia sanarių. Reikia tų tarpų, palikti tarpus nenumatytiems dalykams. Pavyzdžiui, draugas paskambino, žmogui reikia nelaimėje padėti, va čia, kad neatsitiktų kaip tam kunigui, kuris praėjo pro šalį kitą pusę kelio, nes kažkur skubėjo ir negalėjo padėti, arba jau grįžinėjo ir tiesiog nenorėjo padėti. Taip pat, kada atsiranda skubių darbų, sriuba išbėgo, reikia išvalyti, vaikams egzaminas. Taigi reikia numatyti nenumatytiems dalykams laiko. Ir be abejo, numatyti laiko poilsiui ir netgi poilsius susiplanuoti, nes kartais per neplanuotą poilsį mes galim pradėti klaidžioti, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, internete, papulti pagundas ir dar labiau pavargti, o ne pailsėti. Net poilsį yra gera susiplanuoti. Dar viena kliūtis dienotvarkiai - noras užbaigti darbus to jau pat. Ir tai yra susijęs su mūsų smegenų veikla. Kada mes užbaigiame tam tikrą darbą, mes patiriame, išsiskiria toks atlygio hormonas, mes patiriame malonumą. Ir mes nuolat norime to hormono, kad štai, va, aš jau pabaigiau darbą. Bet jeigu aš užbaiginėsiu kiekvieną darbą, tai sutrikdys dienotvarkę. Nes, na, pavyzdžiui, darbas yra ilgas, Ir jeigu aš skubėsiu jį pabaigti, arba aš jį pabaigsiu nekokybiškai, arba turėsiu atsisakyti, pavyzdžiui, maldos, pavyzdžiui, pavėluosiu pusę laiko maldos ir taip pakenksiu savo dvasiniam gyvenimui, taigi mes turime išmokti panašiai kaip vienuoliai. Vienuolinė ateina, suskamba varpas ir aš metu darbą, nutraukiu, pabaigiu, kur pasižymiu, kur aš jį pabaigiu ir bėgu į kitą veiklą. Kitaip dienotvarkė sugrius. Dar viena kliūtis labai svarbi, jeigu nekreipiam dėmesio, tai netinkamas požiūris į trukdančius žmonės. Nes visą laiką atsiras, kas mane trukdys, bet žmogus visą laiką yra svarbesnis už darbą ar už daiktą. Juk aš galiu, kitą vertus, aš galiu atidėti vėlesniam laikui. Na, pavyzdžiui, galiu ne piktai, bet su meilė pasakyti žmogui, kuris mane sutrukdė, atsiprašau, aš paskambinsiu gal po pusvalandžio ar po valandos, kada bus mano dienotvarkėje laisvas tarpas, aišku, aš jam to nesakau. Taigi labai svarbu yra ir tas tvirtumas, ir tas lankstumas, ir ypatingai meilė žmonėms, nes labai dažnai, jeigu mes prisirišam prie savo darbų, galime sugadinti santykius su žmonėmis. Galime išlieti visą pyktį, kad štai dabar tu mane sutrukdai. Ir Šventoji Teresėlė todėl sakydavo, kad aš pasirenku būti trukdoma. Tiesiog pasirenku, nes na kitaip neišeina. Dar viena kliūtis dienotvarkė yra netinkamas balansas. Na pavyzdžiui, per daug laiko skiriu darbui, kaip minėjau, per mažai artimiesiams, per mažai fiziniam aktyvumui ir todėl yra gera tą dienotvarkę visą laiką derinti. Atrasti tą tinkamą balansą, kaip sudėlioti laiką ir svarbiausia ne tai, kaip aš noriu, bet tai, kokia yra Dievo valia. Dienotvarkė taip pat padeda pažinti save, ypatingai savo priklausomybės. Na, pavyzdžiui, jeigu tam tikros laikos, tam tikros veiklos, niekaip aš jų negaliu nutraukti. Na, pavyzdžiui, va, aš kažkada turėjau priklausomybę nuo žinių. Žiūri žinias ir niekaip negaliu nutraukti. Ir tai reiškia, kad to liūto nebereikia maitinti. Jį reikia šiek tiek galbūt ir visai numarinti, jeigu blogas, arba šiek tiek leisti jam papasninkauti. Na, pavyzdžiui, tada porą dienų iš viso nežiūrėti žinių, kad aš atsiriščiau nuo tos priklausomybės. Ir taip pat tos naujosios medijos mus gali užvaldyti, jeigu neturėsime to tvirtumo. Taigi, kaip ir minėjau, dienotvarkė ypatingai padeda ugdytis, pavyzdžiui, tvirtumą, kad aš galiu imti suplanuotų veiklų, kurios yra nemalonios, pavyzdžiui, skambinti nemaloniems žmonėms, atlikti nemalonius sunkius darbus, ir jeigu aš jų nenumatysiu dienotvarkėje, aš juos nuolat atidėliosiu. Ir taigi tie troškimai, kuriuos aš turiu, jie kainuoja. Jeigu yra geri, pavyzdžiui, muzikantas nori išmokti groti, jam reikia įdėti daug pastangų prakaito, arba štai va, vyras, kuris nori raumenis išsauginti, arba studentas, kuris nori gerai išmokti, jam reikia įdėti daug prakaito, kad tai pasiektų. Taigi tam ir reikalingi irgi dienotvarkėje tas tvirtumas imtis tų veiklų. Ir visgi motina Teresė mus irgi moko, kad kaip yra svarbu va štai tie teisingi prioritetai dienotvarkėje ir kad kas yra svarbiausia, visą laiką atpažinti išmintingai, kas yra svarbiausia. Pavyzdžiui, sutiko vieną seserį, kuri buvo labai liūdna ir ėjo pas vargšus ir jinai tada jai sako, kodėl tu nori eiti prieš Jėzų. Sako, mes turime eiti paskui Jėzų, tu grįžk į maldą ir tuomet, kai atrasi džiaugsmą maldoje, tik tada galėsi atnešti kažką gero žmonėms. Taigi vėlgi, jeigu mūsų dienotvarkėje nėra to laiko patirti džiaugsmą ir ramybę ir meilę maldoje, tai kas iš tų darbų, kas iš tų susitikimų, į kuriuos aš ateisiu sausas ir galbūt piktas, ir tie darbai neatneš garbės Dievui. Arba štai jeigu mes turim tokį darbą, žygdarbį pasiryžę tapti šventaisiais. Tai mes turime ir žvelgti šventuosius, kaip jie gyveno, kokie buvo jų dienotvarkė. Ir, kaip kažkas yra sakęs, jie gyveno taip pat, kaip ir mes, bet tiems dalykams, Dievo dalykams, jiems skyrė daug daugiau laiko, jie buvo, juos išgyveno daug intensyviau. Pavyzdžiui, Karolis Akutis eidavo iš pažinties kas savaitę. Pavyzdžiui, motina Teresė skirdavo laiko adoracijai net tikrai ne vieną valandą, net kelias valandas. Na, pavyzdžiui, vargšams jie skirdavo laiko. Taigi viskas priklauso nuo mūsų. Vat vienas dalykas - išgirsti tuos troškimus, giluminius troškimus, kur Dievas mus kreipia. O antras dalykas - pasiryšti tam skirti laiko. Na, nešikštėti tam laiko. Pavyzdžiui, skirti laiko vargšams dienotvarkėje, skirti laiko savo artimiesiems, kurie, na, galbūt kartais ir vargina, ne visada, galbūt lengva skirti jiems laiko, bet suderinti tą dienotvarkę su Dievo valia. Na ir laidos pabaigai dar turime porą klausimų. Klausia klausytojas, ar galime atlikti sąžinės peržvalgą dienoje kelis kartus, ar tik vakare, ir kaip vieną ir kitą peržvalgą atlikti. Na, yra tokia praktika, pavyzdžiui, seminarijose, kad atliekame kelis kartus, pavyzdžiui, dienoje po dieninės maldos ir vakare po naktinės maldos, kad geriau prisimintume. Pavyzdžiui, vakare jau galime perskaityti tam tikrus klausimus, kad geriau padėtų jie mums prisiminti, galime ir padėkoti. Vat peržvalgai yra svarbi ne tik tai, kad prisimintume, kas bloga, bet ir prisimintume, už ką Dievui padėkoti. Kitas klausimas, kaip paskirti laiką švenčiausio sakramento adoracijos metu, kuri vyksta 24 valandas. Na, aišku, vienam žmogui jau atlikti tokią adoraciją būtų sunku, bet čia yra, sakyčiau, mūsų laisvė klausytis, kaip Dievas mus veda. Tik turbūt yra labai svarbu atpažinti, ko trūksta mano dvasiniam gyvenime. Pavyzdžiui, galbūt žmogui trūksta asmeninio pokalbio su Dievu ir jis visą laiką kalba tik formalias maldas ir todėl neturi tokio nuoširdesnio ryšio su Jėzumi. Tai vat galbūt adoracija yra būdas laikas, kada galiu pasikalbėti. Arba, pavyzdžiui, maldos pradžiai visą laiką labai tinka tokios lūpų maldos, na tos, kaip čia pavadinti, kartojimo maldos, nes jos mums padeda įžengti į maldos gylį. Pavyzdžiui, rožinis, vainikėlis, tai pradžioje galime kažkiek tai skirti laiko, arba Dievo žodis taip pat labai svarbu, galbūt aš per mažai laiko skiriu Dievo žodžiui, galėčiau skirti laiko daugiau. Na štai, mėly klausytojai, laidą šiandien jau baigiame ir dėkojame, kad klausėtės, kad uždavėte klausimus ir linkiu, kad šitas pats svarbiausias dalykas, mano nuomonė, krikščioniškame gyvenime mums atvertų kelius tikrai nuveikti žygdarbius, po truputį kiekvieną dieną suplanuoti laiką ir mes išugdysime pačią svarbiausią darybę, būtent klausnumo darybę, klausnumo dienotvarkiai darybę, apskritai klausnumo Dievo žodžių darybę, kuri ir veda mus į šventumą. Galėsime būti labiau klausnus šventai dvasiai, būtent ne tada, kada turime visą laiką neplanuotą, bet būtent tada, kada laiką susiplanuojame, štai būtent tai padeda mus labiausiai ir priimti šventosios dvasios įkvėpimus, juos atpažinti. Amen. Sudie.
Prie mikrofono buvo kunigas Sigitas Jurkštas.